Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Gost današnje emisije Susretanja bit će violinista Nemanja Ljubinković, umetnik koji svira u Simfonijskom orkestru na Malti. Zato vam predlažemo da i dalje ostanete na prvom programu Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Ivana Ljubinković.
Thank you.
Slušali smo Andante za gudače u izvođenju Simfonijskog orkestra sa Malte. Naš današnji gost je i violinista Nemanja Ljubinković koji svira u ovom orkestru i dolazi nam sa Malte. Nemanja, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan Ivana, hvala vam.
Nedavno smo vas čuli, bili ste u Londonu kada ste nam preneli neke interesantne koncerte koji su se u Londonu dešavali oko Božića i Nove godine, a evo danas imamo priliku da razgovaramo o tome šta vi radite sve sa ovim orkestrom na Malti, gde svirate i kako je uopšte na Malti, pa evo za početak, od kada ste tamo?
Pa ja sam počeo u orkestru otprilike pre 3 godine, tačno 1. aprila 2008. Na mestu zamenika vođe drugih violina. Malteška filharmonija je jedan divan ansambl koji je pun muzičara iz različitih delova sveta, jedna multikulturalna, interesantna sredina za rad, krajnje kreativna. I zaista sam srećen ove posljednje 3 godine tamo, ništa mi nikad nije falilo i zaista ne znam šta da kažem, samo najbolje o orkestru.
Možemo da spomenemo i dirigenta Malteškog simfonijskog orkestra.
Malteški simfonijski orkestar ima 3 dirigenta koja su, i sva 3 dirigenta se menjaju. Glavni dirigent, odnosno muzički direktor je Michael Laus, zatim imate Briana Scambria i Josefa Velu. Ta 3 dirigenta se stalno menjaju, tako da iz koncerta u koncert različiti dirigenti diriguju, plus naravno gostujući dirigenti.
Evo, spomenuli ste da su članovi Malteškog orkestra ljudi iz različitih zemalja, možemo da navedemo neke?
Pa naravno, ja imam divne kolege iz, evo, prva flauta je Rebecca Ferugia Hall, ona je iz Kanade. Zatim prva oboje John McDonough, on je iz Engleske, imamo puno, na primjer tu je Julija iz Italije, Španije, Amerike, vođa kontrabasa je iz Makedonije, to je jedan od mojih najdržih kolega, naravno, balkanska crta se nikad ne oprašta, tako da u svakom slučaju on se zove Georgi Cincijevski, jedan divan čovjek i divan muzičar.
Gde se održavaju probe? U nekoj sali filharmonije?
Da, Malteška filharmonija ima salu svoju koju proba i ona se nalazi tačno, sad ja ne znam koliko vaši slušalci poznaju Maltu, verovatno su neki već i bili, glavni grad je Valeta. Ispred Valete u Floriani, koji je jedan mali grad bukvalno ispred Valete, se nalazi sala filharmonije, odnosno prava sala u kojoj mi čak izvedimo neke koncerte, i ta sala se zove Robert Samut Hall.
Čuli smo prvu kompoziciju, rekli smo Andante za gudače. Ko je kompozitor?
Paolino Vassallo je kompozitor Andante za gudače i to je jedan od malteških poznatih kompozitora koji je pripadao romantičnom periodu. I Maltežani su kao tako jedan mali narod u Mediteranu izuzetno ponosni na njihovo nasljeđe muzičko. Tako da u svakom slučaju čak i malteška vlada sama koja finansira orkestar, jer orkestar je državna firma, posjeduje, odnosno ulaže ekstra financije da se očuva to muzičko nasljeđe malteško.
Koji tu onda još kompozitori dolaze u obzir? Pretpostavljam da još izvode njihove.
Pa ima ih dosta koji su za vaše slučajice nepoznati, a zaista su interesantni, kao što je Isuard, koji je takođe, Isuard je pripadao klasičnoj fazi muzičkog stvaranja i isto jedan interesantan kompozitor, a tu su i u današnje vreme moderni kompozitori kao što su Josef Vela, kao što je Christopher Muscat, i mnogi, mnogi drugi.
Kako izgleda jedna koncertna sezona Simfonijskog orkestra na Malti?
Simfonijsko, da. Vrlo zauzeto i puno radimo. Moram da ih pohvalim, zaista jako su vredni. Bukvalno iz nedelje u nedelju stalno imamo koncerte. Sezona je puna. Počinje 1. septembra, završava se krajem jula sa različitim vrstama muzike. Mi ne izvodimo samo muziku, klasičnu muziku, nego takođe imate interesantne koncerte tokom leta, zato što je Malta naravno puna turista koji vole da slušaju pod zvezdama, imaju interesantne sezone gde u Girgenti baštama, koje su prelepe bašte na Malti, sagrade celu koncertnu binu i na kojoj izvodimo, eto, evergreen čak melodije i filmsku muziku, i pored toga, pored naravno klasičnog programa koji je većina sezone je naravno sastavljena od klasičnog programa. Plus, mora da pomenem da mi kao glavni orkestar Malte takođe izvodimo i opere i balete. Tako da imate dva puta u sezoni operu i dva puta u sezoni balet.
Koje ste opere i balet izvodili prošle godine?
Izvodili smo Tosku, izvodili smo Trovatore i Boeme Pučinija.
Mi ćemo sada čuti još jednu kompoziciju, evo možete reći da li je isti kompozitor u pitanju.
Jeste isti kompozitor, pa moj omiljeni kompozitor, malteški kompozitor, koji bi ja tvoja volao vaši slušalci da slušaju.
Šta ćemo to čuti?
Slušat ćemo skercu iz njegove svite za orkestar.
Slušali smo skerco, kompozitor je Paolino Vasalo, a naš današnji gost je Nemanja Ljubinković koji živi i na Malti i svira u ovom orkestru. Spomenuli ste neke koncerte koje se tokom godine održavaju. Kakav je uopšte muzički život na Malti, s obzirom da je mala zemlja u pitanju?
Pa upravo si, Ivana. Malta je izuzetno mala, međutim, bogata istorijskim nasljeđem i oni ulažu u svoju umetnost, uopšte umetnost, generalno jako. Tako da je vrlo, vrlo aktivna. Puno stranih orkestara dolazi na Maltu da svira, takođe i različitih teatarskih grupa, ne znam sad kako bi se izrazio. U svakom slučaju vrlo, vrlo aktivna. Puno se svira, imate dva teatra, Teatar Manuel i novi teatar koji treba, evo, da pomenem slušalcima, treba upravo da bude završen sad na leto u sezoni 2012, odnosno sad u sezoni. I to je teatar na Malti koji sada otvara ove sezone je najstariji teatar u Evropi, koji je bio bombardovan za vreme Drugog svjetskog rata i potpuno sravnjen sa zemljom. Međutim, oni su uložili trud i ogromne financije da se taj teatar ponovo izgradi. On će biti otvoren u avgustu 2012. godine.
Da li se zna otprilike kakva će se dela, da li starija tradicionalna izvoditi ili možda neke savremene?
Izvodit će se i stara, odnosno i klasična dela, a takođe i moderna. U svakom slučaju oni će to, ja mislim, izmešati prilično dobro, jer je predviđeno da se čak pozovu i neki strani teatri iz inostranstva i strane operske kuće da bi taj teatar zaživeo na jedan pravi način.
Spomenuli ste Teatar Manuel, gde ste nedavno imali koncert sa simfonijskim orkestrom.
Jeste, ja ću sa simfonijskim orkestrom, mi stalno nastupam u Teatru Manuel, odnosno orkestar je originalno kada je nastao pre jedno 20 godina i bio orkestar Teatra Manuel. Međutim, kako su se stvari menjale, kako je orkestar rastao i postao simfonijski orkestar, oni su prosto teatar, Manuel teatar je mali. I oni su posredstvom svoje karijere koje je usponu postali nezavistan orkestar. Ali Teatar Manuel je sala u kojoj mi nastupamo sigurno 10 puta godišnje, bi rekao najmanje. I to je jedan divan stari barokni teatar, koji ako neko od vaših slušalaca ikada, odnosno ako budete išli na Maltu, obavezno posetite, jer je zaista jedan divan teatar.
Pored simfonijskog orkestra, tu je naravno i mnoštvo kamernih sastava. Vi ste takođe član jednog, možete i taj sastav da nam predstavite.
Ja sam član mnogo kamernih sastava, jer je kamerna muzika moja velika ljubav, možda čak i najveća, ali ne bih ja bio dobar muzičar kad bih tako nešto rekao. Ja sam svirao samo na Malti u tri kamena sastava koja konstantno sviraju tamo i koja se bave različitom vrstom muzike, a za danas ću pomenuti sastav koji je meni možda najdraži, a to je sastav sa moje dve divne koleginice Yoriko Ijiri i Kazuki Tanaka. U stvari Kazuki Ito, ja sam ona udala pre dva meseca. I ona je jedna, obe su moje divne koleginice sa kojima ja sviram u Hiroshima triju.
Nešto kasnije čućemo i nešto što ste izvodili sa ovim trijom. Rekli ste da ne biste bili dobar muzičar, da volite samo kamerno muziciranje. Imali ste priliku da nastupate u orkestru kad su u pitanju operska dela, pa da li vam je negde možda bliže simfonijsko neko muziciranje ili simfonijsko muziciranje u okviru opere?
Pa iskren da budem, to je interesantno pitanje. To su dve različite stvari. Kada svirate u operi, to je na neki način savršenstvo. Zaista jeste, još kad radite u jednoj dobroj produkciji, to je izuzetno interesantno. Jer vi u operi u jednom momentu imate sve zajedno. Imate i teatar na sceni gde ljudi prosto glume, imate i muziku koja je živa. Prosto na neki način sve se to okupi u jedan koš, što bi mi rekli, i to je zaista jedno divno iskustvo. Ja volim da sviram u operi i u stvari moram da pomenem, zavisi kojoj operi. Naravno, nisu sve opere sve su lepe, ali imate, naravno, svaki muzičar ima svoje omiljene, a moje, na primjer, Evgenij Onjegin Petra Ilića Čajkovskog.
Kada to ste isto izvodili?
Jesam, da, naravno, i u Minhenu još.
Evo, spomenut ćemo sada kad smo kod Minhena i trio koji ste naveli, zapravo nakon školovanja u Novom Sadu otišli ste u Minhen, pa evo možete da nam uporedite sad tu neku razliku, doduše tamo ste se školovali, ali između Nemačke i Malte.
Pa Nemačka i Malte, da, krucijalna razlika. Nemačka je prosto u mnogo čemu drugačija od bilo koje druge zemlje u Evropi. Ona zaista ima jedno fantastično muzičko nasljeđe i oni su toga svesni. Kad pomenete, samo krenite od kompozitora koji su potekli iz Nemačke, a maltene jedno 90% njih je originalno iz Nemačke. Naravno, oni to jako puno poštuju. Moje školovanje u Nemačkoj je bilo fantastično, jedno od najljepših delova, ja to zaista pamtim kao jedno od najljepših delova mog života u umetničkom smislu. Radio sam u orkestru Bavarskog radija u Minhenu, koji je Maris Jansson diriguje, koji je jedan fantastičan gospodin. Sarađivao sam sa fenomenalnim muzičarima i dirigentima koji će mi uvek biti u sećanju i koji su dobri moji prijatelji i do dana današnjeg. Malta je sunčana sredina koja je jedno, znate, kao da živite u Kaliforniji. Stalno, svaki dan kad ustanete, sije vam sunce. A mi smo, pa vidite, živi stvorovi, pa mi na to i pa to nekako na nas i utiče. Sad, Nemačka malo po vremenu nije baš ko Malta, ali ja sam Malta, umetnički život Malte je meni zaista prijao i dalje mi prija, u smislu inspiracije, jer su ljudi zaista divni, jer su otvoreni za jednu novu, za jedan novi vid saradnje i puno rade na obnavljanju i podmlađivanju svog nacionalnog orkestra.
Spomenuli ste trio, sada ćemo imati prilike da čujemo nešto u izvođenju ovog trija. Evo, možete vi da izaberete sad CD-a koji ste nam doneli.
Slušat ćemo stav trija Felixa Mendelsona u D-molu, opus 49. Samo da pomenem da je Hirošima trio koji je nastao u Hirošimi sastavljen u jednom čudnom, u stvari nastup u jednom čudnom sastavu. Na klaviru je Kazuki Tanaka, ili Ito, kao što sam rekao, a na poziciji čela nije čelo, nego fagot. Kao fagotistkinju ćemo čuti Yoriko Izuri.
Radio Beograd 1. Susretanja. Susretanja.
Čuli smo jedan interesantan trio u sastavu klavir, violina i fagot. Hirošima trio, naš današnji gost je Nemanja Ljubinković. Kako je došlo do i kada je došlo do saradnje sa ovim muzičarkama?
Pa Joriko, ja smo se upoznali za vreme naših studija u Minhenu. Ona je pre toga studirala u Parizu i svoje magisterske studije započela u Minhenu u isto vreme kao i ja. I prosto smo došli na jednu ideju da bi možda bilo interesantno da se jedan trio sastavi da se prosto nekako napravi jedan novi zvuk klasičnih trija koje se izvode u klasičnom sastavu. Joriko je naravno za jednu fagotistkinju da svira Mendelssohn trio je izuzetno teško, jer to fagot da bi se svirao instrument je potreban jedan ogroman kapacitet pluća, to je zaista zamorno. Međutim, ona je to sa jednim velikim entuzijazmom prihvatila i pri našoj prvoj poseti Japanu upoznali smo se sa Kadzuki, koja je takođe bila zainteresovana za jedan novi vid muzike, odnosno izvođenja klasične muzike. Tako da smo mi počeli da sarađujemo zajedno i zaista smo se divno slagali. I prvi koncert koji smo izvodili u Hirošimi je naišao na ogromnu pažnju medija u Japanu. Njima je prosto bilo interesantno da dve devojke iz Japana nastupaju sa jednim Srbinom. I to je prosto izazvalo oduševljenje kod njih. Koncert je prošao fantastično, mi smo potpisali ugovor sa Yamaha koncertnom agencijom i počeli smo našu karijeru u Japanu koja je bila duga 5 godina i još uvek traje.
Kako se vama čini Japan?
Pa Japan je jedna fantastična zemlja, jedna fenomenalna kultura kojoj ću se ja uvek diviti. Nisam siguran da bi tamo mogao da živim, da budem iskren, ali fantastični ljudi, fascinirani muzikom, sa ogromnim strpljenjem, sa jako su organizovani, to prosto funkcioniše zaista kako bi trebalo u svakoj zemlji. Jedna fascinantna zemlja, fascinantna nekako, da budem iskren sa vašim slušalcima, povezanost jedne ogromne tradicije i jednog 21. ili 22. veka. Čudna neka veza.
Vi ste također sa ovim triom nastupali u Madlenijanumu pre nekoliko godina, tako da i naša publika imala prilike tada da vas čuje. Šta ste tada izvodili?
Tada smo izveli program koji je prilično dug program. Izveli smo Josefa Haydna, trio u C-duru. Zatim smo svirali trio Ludviga Beethovena Geisenhowera ili trio u B-duru opus 11. Također smo izvodili delo Aleksandra S. Vujića, odnosno njegov trio koji se zove Metamorfoze, jedno jako interesantno delo koje on posle nama i posvetio, i Mendelssohna, odnosno Felixa Mendelssohna, trio u D-molu, broj 1.
Kako se njima tada činila kompozicija Aleksandra Vujića?
Pa, bilo je prilično teško objasniti im kako to funkcioniše. Međutim, one su fascinirane kulturom iz bilo kog dijelog sveta, a naročito mi smo vrlo bogati kulturom. I pošto je generalno ovo delo prilično moderno, odnosno savremeno delo, bilo je u nekim momentima čak i ludo, pošto je Kadzuki morala da svira laktovima. Otprilike da smo očekivali svaki put kad okrenemo list da ćemo neko od nas morati da trči oko klavira, ali sva sreća nije morao.
Jeste imali prilike negde u inostranstvu da izvodite možda ovo delo?
Mi smo njegov trio izveli u Japanu i to u tri grada. Izveli smo u Hirošimi, u Osaki i Tokiju. I ljudi su zaista bili fascinirani, fenomenalne smo komentare dobili i od kritičara i od publike same.
Šta ćemo sljedeće slušamo? Neće biti trio, ali će biti vaše izvođenje sa pijaniskinjom.
Ne sa pijaniskinjom, sa pijanistom Johannesom Umbrightom, sa kojim sam ja dugo, dugo sarađivao i još uvijek sarađujem iz Minhena. Mi smo tokom mojih studija snimili CD sa delima Čajkovskog u Nemačkoj Minhenu i taj CD je pobrao zaista hvale izuzetno eminentnih muzičara današnjice, kao što su Elisover Saladze, kao što je Sir Colin Davis, kao što je Maris Jansons, koji su svi preslušali i bili zaista puni hvale po pitanju kvaliteta muzičkog izvođenja, a slušat ćemo Vals Kerco Petra Iljiča Čajkovskog.
Radio Beograd 1.
Slušali smo vals skerco Petra Ilića Čajkovskog u izvođenju Johannesa Umbrajta klavir i Nemanja Ljubinkovića violina, koji je i naš današnji gost. Kad smo spominjali Hiroshima trio, to je također bio povod za srpsko-japonsko prijateljstvo, je tako?
Da, tako je. Hiroshima trio je dobio, mislim, nismo u početku zvali Hiroshima trio, međutim po želji samog grada Hiroshime, nama je to ime dodeljeno. I mi smo počasni gosti u Hiroshimi za života našeg, mi smo jedan od simbola grada Hiroshime. Mi smo taj simbol dobili od gradonačelnika Hiroshime i na to smo izuzetno puno ponosni. Samo srpsko-japansko prijateljstvo je nastalo povodom toga što se ambasada je saznala za Hiroshima trio, ambasada Japana u Beogradu. I tadašnji ambasador, koji je i veliki prijatelj moj, je podržao koncert Trija Hiroshime u Madlenijanumu pred dve godine, gospodin Tadashi Nagai, koji je počasni građanin grada Beograda.
Takođe, svirali ste i svirate sa još jednim interesantnim trijom, pa evo, prilike da predstavimo i taj trio.
Da, taj trio se koji, takođe jedan od mojih iskustava u oblasti kamerne muzike, jeste i koncertante trio, koji je sastavljen i, odnosno, na čelu sa Danielom Murlerom Šotom. Ja mislim da je Beogradska filharmonija u sezoni 2011. izvodila, odnosno svirala sa njim, i Aleksandra Trusova na klaviru. To su zaista divne moje kolege, fantastični muzičari sa kojima sam svirao od Pariza do Budimpešte. Oni su zaista fenomenalni muzičari. Saradnja sa njim mi je donela jedan novi duh. Uspio sam da se nadgradim još više u umetničkom smislu.
Puno ste putovali sa ovim sastavima. Da li uočavate neku razliku u publici? Da li vam je negde draže da svirate nego negde drugde?
Pa publika je svuda drugačija. Naprimer, kada svirate u Japanu, oni su jako interesantni. Oni će doći posle koncerta sa nekim malim poklonima. Ja sam dobio rukavice i šta sve nisam dobio od Japanaca od japanske publike posle koncerta, koje prosto, eto, nađu neki mali način da vam izraze zahvalnost za ta dva sata muzike koje ste im priredili. U Nemačkoj su, pa naravno, opet drugačiji, ali topli su, nisu hladni, daleko od toga. I naravno, u svakoj zemlji u kojoj ste primetit ćete da je publika, ja bih rekao, mentalitet ljudi dolazi do izražaja. Negde su u Italiji, kad završite koncert, oni svi ustanu. I to je na neki način, eto, način kako da vam pokušu koliko su uživali. Oni toliko bivaju oduševljeni time da počnu da tapšu, i u momentu kad vi završite, cela sala ustane.
Evo, čućemo sada ovaj drugi koncertante trio. Šta ste nam to izabrali za danas, da čujemo?
Čućemo drugi stav Šostaković trija za violinu, klavir i čelo. Thank you.
Slušali smo drugi stav trija Dmitrija Šostakovića. Naš današnji gost je Nemanja Ljubinković. Evo, spominjali smo neke sastave u kojima ste svirali, a interesantno je, nešto ću vas sad pitati, što nije vezano usko za vas, vašu karijeru, ali bili ste oko božićnjih praznika takođe i u Lucernu, pa evo možete da nam prenesete deo atmosfere onoga što ste tamo imali prilike da čujete.
Lucern, da, fantastičan grad. Svašta, vidite kako putujete iz zemlje u zemlju, vidite i tu neku razliku u koncertnim sezonama različitih zemalja. Jeste, ja sam došao iz Švajcarske u Beograd i ovaj Lucern je bio fenomenalan. Mi smo za Novu godinu bili pozvani na predstavu, kako bih rekao, opersku predstavu u teatru Lucerna. I slušali smo, odnosno gledali i slušali smo operu, to je, ja bih rekao, opereta. Više opereta, na nemačkom se kaže in Weiße Rüssel, odnosno u belom konju, u hotelu Beli konj, ako bih mogao tako da prevedem. I to je opereta koja je napisana u stilu u stilu 20. godina 20. veka, koja predstavlja Beč u to vreme. I zaista je bilo fenomenalno. Ja sam imao prilike da slušam simfonijski orkestar Lucerna, koji u toj organizaciji svirao kao orkestar za ovu operetu. Fenomenalan orkestar, zaista. I kažu da je jedan od najboljih u Švajcarskoj. Mislim da je vašim slušalcima poznat festival u Lucernu, u kojem ću ja sledeće godine nastupiti zajedno sa pijanistom Filipom Volšom.
Šta je ono što vas čeka zapravo još na Malti? Da li unapred imate šta vam predstoji u novoj koncertnoj sezoni?
U novoj koncertnoj sezoni puno toga. Evo, na sledeći koncert koji će izvoditi Malteška filharmonija je sa Peter Stark. To je poznati engleski dirigent koji dolazi kao gost na Maltu. I svirat ćemo sa Carmine Lauri, violinistom, koji je koncertmajstor Londonskog simfonijskog orkestra. A na programu će biti vijenjavski koncert za violinu u F-molu i ja mislim da je Šumanova simfonija. Odnosno, to je prvi koncert koji je sad u sezoni 2012. A puno toga nas očekuje. U martu ćemo izvoditi operu Trovatore u Manuel teatru. Zatim dolazi koncert Pod zvezdama, se zove, čim krene sunce odmah Pod zvezdama, pošto je sad i tamo zima, ne baš toliko hladno koliko u Beogradu, ali je hladno. Takođe, ja ću sam svirati Bachov E-dur koncert kao solista sa Maltičkom filharmonijom u maju, a po dirigentskim palicama dirigovaće nam maestro Jozef Vela.
Šta ćemo čuti za kraj?
Za kraj ćemo čuti finale iz svite Paulina Vasala za orkestar u izvođenju Malteškog filharmonijskog orkestra, a dirigent Christopher Muscat.
Nemanja, hvala vam puno što ste našli vremena i bili naš današnji gost.
Nema na čemu, bilo mi je zadovoljstvo.
poštovani slušaoci, uz finale za orkestar dolazimo do samog kraja današnje emisije Susretanja. Sa vama su danas bili Aleksandar Kostić i Ivana Ljubinković.
Thank you.